Казан сөйли. 15 сәгать 10 минут. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосының шимбә тапшыруларын тыңлыйсыз. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер сезне язучы Габделхай Сабитов әсәрләрен тыңларга чакырабыз. Алар Нәфисез остасы Айрат Арсланов язмасында тәкъдим ителә.
Тәүге шатлык. Адам баласы дөньяга килгәч, иң беренче авыр кайгысын ана сөтеннән, имшәктән аерылган вакытында кичерә имеш. Башка барлык сабыйлар кебек, мин дә ул кайгымны хәтерләмим. Ә менә беренче зур шатлыгым ярыйсы гына хәтеремдә. Кыш буе каты авырып яттым. Инде бу бала кеше булмас дип аузыма су тигезеп саклаганнар. Ә мин әрсез берәү дә көтмәгәндә тернәкләнә башладым. Тәрәзәгә каткан калын буз катламын эретеп, өйгә бер бәйләм язгы кояш нуры сирпелде. Көч хәл белән кулымны күтәреп, нур юлына кулымны куйдым. Шунда бөтен тәнемә ниндидер бер рәхәт, үтәл ләззәтле җылылык йөгерде. Җир йөзендәге барлык җан ияләрен бар иткән күк кояшы миңа да өлеш чыгарды. Тагын бер артык тамакны яшәргә, ашарга азындырды. Әни, карыным ачты, дим. Һай Алла, һай бәрәкәт! Каян чыкты әле бу, дип таң калды әни. Кыстап-кыстап та каптырып булмый иде лаваса. Кишә генәктә нинди тәмле тавык шулпасын төкүреп кенә ташладың. Я Раббым, сихәтләнергә булсын. Кытымны алдың бит бәпкәшем. Мә, кабып кара әле. Кабугына түгел, авыз тутырып йоттым тавык шулпасын. Туймастай булып, комсызланып ашарга кириштем. Китергән кадәрлесен битергәч, тагын дидем. Китте барды шул көннән. Азык төткәр алмыйлар. 9-10 яшьләрлек апам йөгерә. Әти өйдә шакта берсенә дә ирек куймыйча үзе кылбырдык килә. Мул заман түгел. Үзләренә арыш умашы, миңа исә һаман тәмлесе килеп тора. Күрше күлән түтиләр дә Габделхай энемә дип еш кына майлы кызыл эремшек, кыстыбый фәлән кертә. Тәнемдә көн сайын, сәгать сайын хәл җигәр арта барганын тоям. Әммә аягыма басалганым юк әле. Язгы тамчылар тамганын тәрәзә аша күзәтеп, уйып кына ята бирәм. Кичләре салкын, тәрәзә пияласын көмеш абагалар бизәкли. Көннәрдән бер көнне кайры тонынан салкын исе аңкытып, әти кайтып керде. Никтер бик шат күренә, аузы ерылган. «Улым, менә сиңа бик шәп бүләк алып кайттым бит әле», ди. Тун изе оны ышкындырды да, куйнынан ниндидер түйіншік шығарып иленге қойды. Түйіншік тірейді. Күшік! Қып-қысқа кәкіра яқлы, сары түшлі, қара түйме бұрынлы, юмғақтай түгерек, ақлы сарлы күшік. Нинди түйгілар шауқымы күш бергендір, аңлата алмайым. Өзім ятқан ағаш карават артына тұтынып, нешік иденге түшіп басқанымды да хәтерләмейм. Әти белән әни хәтта куркып та калдылар кебек. Апа сикергәли-сикергәли, кул чәбәкли, терелде, терелде, йөри башлады. Ләкин кешек янына барыйм дип кулымны карават башыннан ышкындыруым булды, тезем сыгылып төште дә, лып итеп идәнгә утырдым. Тик уйыма һичбер шик-шөбһә килмәде, мүкәләп киттем. Мин барам, идән сайгагы буйлата, әүш-тәүш атлап, күшегім қаршы килә. очраштык. Һәм вәссәләм, күңелемнең моңарышы үнсез торган әллә нинди кыллары шунда зыңлый башлады ахрысы. Гомерем буена башымны исәр иткән бинихая көчле хис, җиһанга, тереклек ияләренә тыелгысыз мәхәббәт хисе әнә шул мизгелдә уянгандыр дип уйлыйм. Тагаен шулай булгандыр. Чөнки әйткәнемчә, бу язда бер бәйләм кояш нуры тәнемә тереклек сулышы өрде. Кәкре тәпиле йөнтәс бер мәхлук аякка бастырды. Һәм менә шул көннән күңелемдә адам баласына хас төрледән төрле хис тойгылар туа башлады. Тәүге батырлык. Көннәр матурланды, урамга чыгарсың улым, диде әни. Бүкре Искәндәрдән кичтек кенә чабаталар үрдереп кайтты. Кара әле, нинди шибәр итеп үргән, дип суклана үзе. Гарип булса да, кулы алтын бишараның. Күп тә сорамады, биш йомыркага канагат итте. Искәндәрем иске кибән, дип юкка куанмыйдыр инде әнисе. Чабаталарымны киеп, иң элек өйдә арлы-бирле йөрдем, аяқ сынадым. Қар суы үтәр, диде әти, сөяннән күтәрмә ясап, шабата табанына беркетте. Үй алды ишеген ашуға, йөзімә құяш жилі біркілді. Шақты вақыт күзләрімні аша алмай тұрдым. Ашып бақсам, тәмәм үнсіз қалдым. Хайран тамаша! Менә нинди икән ул дөнья дигәннәр. Әлегә эре бетмәгән уйдык-уйдык бузларга, йөгерек-гөрләүкләргә таң калып карап тордым. Кыйыктан тып-тып тамган кояшлы тамчыларны ушыма җыярга теләдем. Ябык бармакларым арасыннан агып беттеләр. Келт итеп исемә төште. Балканым күрми кала бит шушындай тамашаны. Балкан дигәнем әлеге карсак кешегем инде. Ни өчен балкан икәнен уйлаганым булмады. Алып кайткан көнне үк әти әйткән иде. Балкан исемле улым, усал булыр шәт дигән иде. Соңынданрак төшендем. Балкан, Махно, Колчак, ниндидер усал атаманнар булганнар икән. Ул чакларда шуңа этләре усал булсын дип шунды исем кушканнар. Алып чыктым балканымны, баскычның соңгы басмасына куйдым. Уйлап та бирмәде, ишек алдына җыелган күлдәүккә таба китте. Ә күлдәүк янында сыңар аягына басып, ата каз моңайып тора иде. Өйдә сәке астында йомырка баскан ана казны шулай көтә ул. Якынлашып килгән кешекне күрүгә шунда ук икенче аягы да пайда булды. Ул муенын алга сузып, киң канатларын җәеп, зәһәр ысылдый-ысылдый һөҗүмгә ташланды. Кутым алынды, әмма ниндидер көч мине әйтерсең кинәт аркамнан итәрде. Бөтен куркуларыма карамастан, көчләп, ихтиярсызлап, шунда атаказ белән кешек арасына барып керергә мәҗбүр итте. Каз ұшып келген шапка үзіме ташланды. Көтермелерім шума бұзда тайып, нақ күлдәүк ішіне йығылдым. Терезеден көріп, ақ ұйық баштан келіш, Әни атылып шықты, қолтығымдан көтеріп тұрғызды. «Міне әкемет, қара сен яуызыны! Шықымады ма? Бір әр женің ауыртмады ма? Әйді кірейік енді!» «Балканымны алым» деп елген едім, тағын мәтәліп кеттім. «Хай Алла! Бір көтермен сынып түшкен бет», деді әни. Мұна қабар еларға ұнытып тұрам екен, башта әкірін ғана мұшқылдап, аннары сүрән салып еларға кіріштім. «Я, бітті, бітті, елама», деп юатты әни. «Әтің бүгінік яңаны ясап тағар». Бұ қәліне ешіткәш әті мақтап башымнан сипады. «Шолай керек, ұлым, шолай керек. Достыңа қорқыныш келгенде, күлді өкке түгіл, ұтқа кірірге де ярый». Аннары күлімсіреп әйтіп қойды. «Яңағына шабарлар ұл яуыз ысылдықның. Батырлық шулай туайынды ұл ер егітті». Тәуге хәсрәт. Икенче җәйдә мин инде үскән малай идем. Йомышка ярый башлады дип, тагын да үстерәләр үземне. Шулай юкә ши кыстырып, күршеләргә куймак табасына, Епи саласы болса, куәс қамырына кіртәләр. Қаяғына барсам да, балканым артымдан қалмай. Ол енді құрсақ білән баштанғына тұрған майырық күшік түгіл, мәне деген ит малайы болып өсті. Аяқлары түптіз, құлақлары әр шап үрә басқан. Ентәс құйрығы, мен кім дегендей, кәкірейтіп сырыққа қырын салынған болыр. Гәудәсі сары, Түші алға яқлары аппақ. Юзінің де ярты яғы ақ, яртысы сары. Шуңа көрәдір ақырсы, ұл гіл елмайып, күліп тұрған кібік. Ауылда біреуде де йоққан нематур ит. Житмәсе, шисталықны бек ярата. Юнтәс юнына тегенәк ябышты мы, бүтін мауыққан шығылларын ташлап, тіші білән юлқып шистарта башлай. Біз су қойынғанда ұлда қалмай. Судан чыққаш, бүтін тирайуңға тамшылар шешіретіп, сілкіне-сілкіне қағына, аннары пыр тұзып, арлы-берлік шабулап ерей. Ол шуқлығын, шаянлығын көрсәгіз. Қиынып шықсам, кеймлерімні қойсын қоя ташып, яшырган бола. Бара башласаң, тағын алып шаба. Житмәсе, ал аяқлар астына қысып, Дүші білән юлып қалый, аузына қабып, пыран-заран кетіре, күлмәкнің тітмәсін деді. Бұсы білән әуара керіп тұйғаш, төбәтейін алып ұшқына. Өзі ирақта кетмей, алдына қоя да, кел, келіп ал, бір әмінді, бір әм деген кібік қайлекәргіне қыраптыра. Әкізлерінде шындай шаян, шындай шуқ шатқылар, езінде шындай вәсвәсәлі елмайу. Ойнама жеріңнен мауығып кетесің. Жайын кетіріп, төбәтәйіні бір жеріңнен үләктірсең, кете тартқалаш, аппақ ұшылы түшілерін көрсетіп, ыр-ыр еткен бола, зыр-зыр кетіріп, башын шайықи, аяғын тіреп тарта. Орталай үзіліп шықмасын десең, өз еркіне қалдырырға тұры келе. Қайшақ мен аны құшақлап, шерем үстіне ауам. Анда енді төбәтәй қайғысы ұнтыла. Ауныйбыз шолай, екібіз бір юмғақ болып тігәрейбіз. Я Құда, вайымсыз бала шақ, бәхітлі шақ. Хәзірдәлі бар хафаларымны ұнытып, яшыл шерем үстінде шолай ауныйсын келген шақларым бола. Әмі тұрмыш дегенің гіл шатлық қуанышлардан ғана тұрмы екен. Шул жайда өк, мен аның қайғы қасірәт дегенінде татыдым. Безнең авылдан еракта түгел Шуерташ түшәлгән олы юл уза. Авыл кешеләре аны Никтер канау дип йөртәләр. Әнә шул канау буенда ике яклатып куе үлән үсә. Үлән арасында анда-санда кара кушкыл булып учма-учма куклар кукраеп утыра. Олырак малайларга ияреп, кайшак яшташым Захир белән без дә канау буена кукы җырга менәбез. Кышак тутырып, җыеп алга шырам өстенә утырып, бергәләп ашыйбыз. Тирәбездә пыр тузып, балкан белән ябалак уйнап йөри. Ябалак дигәнем безнең керам җизни ите. Кыска, кәкре тәпиле, йөнтәс йомлы, мәчедән чак кына калкурак эт. Ләкин үсәр әле дип өмет итәсе юк. Нәселе шундый. Үзе җир шимиткән булса да, бөтен авылга таралган даны бар ябалакның. Ул тирә-якта мәшһүр җырчы. Ә хуҗасы керам җизни оста гармунчы. Җизни еш кына кичләрен үзләренең бакча кыймасы янына, бүрәнә өстенә чыгып, агач аягын алга сузып утыра да, сыздырып гармун уйный. Үзе уйный, үзе моңайып җырлый. Сандугач талга төшә, талдин тирәккә төшә, кайгы хәсрәт башка төшә, баштин йөрәккә төшә. Менә шунда ябалак кара борынын күккә чия дә, нечкә генә тавыш белән сузып-сузып улый шыңшый башлый. Ләкин улый сүзе бу урында һич тә ятышмый кебек. Җырлый ул. Әйтерсең, җыр сүзләрендәге тирән мәгънәне аңлап, хуҗасы кебек үк моңайып җырлый. Ләкин башка берәү уйнаса, кыстап-кыстап та җырлатып булмый үзен. Канау буенда утырганда малайлар бик сорап карыйлар. Ябалак, әйдә җырлыйбыз, ди Захри. Әйдә кушыл. Ул гармун тарткандай кыланып, керам җизнигә охшарга тырышып җырлый башлый. Теллин, 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 кайгы хәсрәт башка төшә, баштин йөрәккә төшә. Уйлап та бирми ябалак. Канаудан сирәк-мирәк кенә машиналар уза. Балкан аларның һәр берсенә өреп каршы чыга, өреп узата. Машина узып киткәч, күрдегезме, ничек куркыттым дигән кебек бик эшлекле кыяфәттә әйләнеп килә. Әнә шул дуамаллыгы башына җитте дә балканның. Малайлар һаман әле кука ашый, ә мин яшел ширәм өстенә шалкан ятып, күктәге турғайларын эзлим. Чүр-чүр-чүр дип, үзми-куйми сайрый бер турғай. Җыры кулак төбемдә генә шыңлый. Кайда соң үзе, кыланчык? Әллә юкса, әллә теге аппак өем болыт өстенә менеп кунганмы? Чүр-чүр-чүр! Шунда кинәт бик каты шинап алган эт тавышына сискәнеп киттем. Малайлар дәррәү кычкырып җибәрделәр. Балкан! Балкан тапталды! Сикереп торып, канауга атылдым. Тузан туздырып, хуҗамат авылы ягына машина китеп бара иде. Тәгәрмәч астында тапталып изелгән балканым юл уртасында тынсыз, өнсез ята. Шул вакытта йөрәгемдә кайнаган хисләремне язып аңлатырга тырышуның кирәге дә юктыр. Йөрәк урынында салкын таш булмаган кеше былай да аңлар бала хәсрәтен. Мине шунда тагын бер нәрсә тәмам тетрәндерде. Моңа кадәр гамсез генә күбәлә куып йөргән ябалак, әйтерсең, бу фаҗиганың бөтен тирәнлегенә төшүнде. Ул балканның гәүдәсе тирәли әйләнеп чыкты, аяклары белән җирне тырмады, һәм бераз арткарак шигенеп утырды да, борынын күккә чиеп, өзеп-өзеп шыңшый башлады. Әллә җырлый, әллә әрініп елыйды ол. Мина қалса, елыйда, жырлыйда еді кібік. Құлағымда жизнінің жыры яңғырағандай болды. Қайғы хәсірәт башқа түше, баштын ирәккә түше. Әйе, ирәгіме түште шул ауыр қайғы. Ана сүтіннән айырылғаннан соң, үзім білген тәуге хәсрәтім еді бу. Аннан соң да ғұмыр юлын кешкәндә шақты болдалар. Тек сабы ирәгі белән кешергәне барсыннан да әшірәк тұйылды. Ол вақытта әлбәттә барсына да түшіне алмағанмындыр. Әмма хәзер үзім балалар атасы болғаш ойлыйм. Бір қайшанда тек мәгәгіне тумыйдыр ол әдәм баласында хис тұйғылар. Сабы шақтан үз жирағыңны бір күйдіріп узмаса, туған қадарлысы да бек сай боладыр. Сусыз иниш кебек құры алдағы тұрмыш үшін яраксыз боладыр. Миңа әне шундай хисси яқтан ғариб кішілер білен де жырашырға тұр келді. Әуге нәфрәт. Зағриларының ишек алды тұташтан хәтфә ширәм. Ишек алдының үш пішмағында үш үйәнкі. Алағайым кең ябалдашлы, хәтті дәу кіші құлашы жетмәсілік юан кәусәлі үйәнкілер. Язлар сайын алар, искеткіш хуш исле сап-сары бүрі яра, вақ-вақына тілім-тілім яфрақлар жебірі. Хәр тамда құяш сүнгі бойына көтерілуге, барсы бір ауыздан десем, мін-мін ауыздан жер башлайлар. Чүнкі бүрі сіркәшілеріне мінләген бал құртлар ябырыла. Міне хәзір, ярты ғасыр вақыт узғаш та, көзімні юмып, шул шақларына ойлай башласам, құлағымда үйәнкілер жыры зыңларға кіріше. Гәуж, гәуж, деп үзәкләріні үзіп, юрәк түрінден, бала шақтаңыннан келәдір кібік ол нәфис ауазлар. Қайда икән? Біз ісі, бүтін тирә көрші малайлары бірге жиылып, юмшақ шірәмді ауныйбыз. Ісі болса, құяштан көлегәлі, жил шықса, жиллерден ұшықлыйбізні ұл үйәнкілер. Янан аяқларымызны қатыршы қайрыларына сыдыртып, башларына үрмәлейбіз. Бізнің арттан сұры сұртлы, ақ тәпілі, ескеткіш сүйкімлі мәші баласы да ағашқа міне. Йығылып та түшәбіз, сикіріп та тұрабыз, ол хаман бірге. Я келіп аяққа сыйына, я шалбар балағын юлып қалый, бармақны тішләген бола, құлны тырнаған бола, көбәләкләр қуа, еш жоғы үз құйрығын қуып, зыр-зыр бүтірілерге кіріше. Хужасын білген жоқ, әллә Зағриларныкы, әллә ғатуфләрнікі ол. Барбызға да бірдәй тансық, бірдәй көңіл қуанышы. Хәтірімнен бірдә шығасы жоқ. Күндегі шашулай әуәрә келіп ятқанда, жел қапқаны желкәсі білән сүзіп, ішік алдына Шәймәрдән деген бір бәндә келіп кірді. Ол үзі бізнің үшініқы түгіл, ауылының типтер башындан. «Зәки идәме?» деп кышкырды ол қапқадан кіре-кірішке. Зәки Зағриның кіші абысы. Үйдә булгандырмы, юкмы, әмма тегенең тавышына берәү дә атылып чыкмады. Без дә бераз шүрләпмедер читкәрәк тайпылдык. Тик ак тәбиебез генә бер нинди хауф-хәтәр абайламыйча Шәйминең шишелеп арттан сөйрәлгән чабата киндерәсенә ташланды. Шәйми туктады. Әкрен генә борылды. Уйсыз-моңсыз зәңгәр күзләре белән мәшигә карап торды. Аннары аны күтәреп алды, башыннан сыйпады. Мәше аның түшенә сыйынды, аппак йомшак тәпиләре белән күлмәк сәдәфен тотып-тотып карады. Һәм шунда Шәйми ак тәпиебезне артка якларыннан эләктереп алды да, кайрылып, кизәнеп, башы белән Янкы кәүсәсенә бәрде. Янкының бөдерә тулымнарына алсу кан чәчерәде. Әллә Янкы әрнеп ыңрашты шул чак. Әллә үз бәгыремнән чыкты «Ах!» дигән ыңрашу авазы. «Хе-хе-хе! Күрдегезме?» дип шаркылдады Шәйми, мәче гәүдәсен селеккәләп. «Хе-хе! Күрдегезме? Кабат күрмәссез!» Һәм ул аны селтәнеп, бәрәңге бакчасын ырғытты. Әллә куркуын көчле булды. Әллә теге қансыз, шафқатсыз бәндегә карата нәфрәтем ташы башты. Аяқ үсте аңымны жойдым кебек. Бер ни хәтерләмим. Шәйми дип мин бу әдәм актыгының дөрес исемен әйтмәдем. Күп йыллар узгач, шуның өчен балалары, туганнары йөзенә кызыллык килмәгәй дип уйладым. Я инде ул күптәннән җәһәннәмгә лаккандыр. Я исәндер дә, бер очратып, үземне дә бәреп ташламагай. Мәше үтерүне яндыйларга, кеше үтерүне. Яузлык юга диләр. Сак бул, яш дустым. Гомер юлыңда шундый бәндәләргә юлыксаң, күңелеңә юга күрмәсен шафкатьсезлек шаукымы. Шөкер, йоқмады миңа. Күземне йомып, шул чакларны уйласам, құлағымда әлі де шул бүдірә еңкілер жыры зыңлый башлый. Гөж, гөж, деп, үзәкләрне үзіп, йөрәк түреннән, бала шақтауыннан киләдір кебек ул авазлар. Кытлык ел. Уч төбемдә ипи балчыгы. Карыйм да уйланам. Сөтен күп кап, ипиен аз кап, диде апа. Ашарга утырган сайын шул сүзләрне кабатлый иде. Кытлык ел иде шул. Узган җәй ашлык булмады. Кырлык сәбәпле игеннәр буынга сикергән чук саргайып киттеләр. Безнең бик сөтле сыерыбыз бар. Әтияни эшкә киткәндә ишекне тыштан бикләп китәләр. Без йокыда калабыз. Тәрәзәдән чыгып йөрибез. Уйнап карыныбыз ачкач, янә тәрәзәдән керәбез. Апа минем кулга Рфиядәй юка итеп киселгән ипи телеме тоттыра. Ипиен аз кап, сөтен күп кап. Койма буйларыннан яш кычыткан җыябыз, сөтле кычыткан ашып шә. Урманга барып, сәрдәй яфрагы, балтырган бәбәкләре җыеп кайтабыз, кичкә сөтле балтырган ашы. Шулай итеп, ярыйсы гына арага керә табигать нигъмәтләре. Канал буенда, уҗым арасында, урман авызында кара кушкыл булып учма-учма куклар үсә. Анысы ашка ярамый, шул килеш ашарга бик тәмле. Тугайларда сирәк-мирәк юа очрый. Анысы сөтле ашка да әйбәт, Былай да бара. Аннары шума күпше, кузгалақ, жир бәрәңгісі. Аннары жилек жимішке барып тұташа. Йоқ, үләрге юл қоймей өз баласына рахимлі табиғат ана. Бар бергенін түпсіз қапшыққа атқара барабыз. Тек ипікәй юқсындыра. Алдыңда яңа сауған қойы сүт болса да, үздіріп сағындыра арыш ипие. Бақытқа қаршы, ол күзді егін қайырылып оңды. Узған елгі бұрышларымны да қайтарам дегендей, арышын да, бұдайын да үйіп берді табиғат ана. Әні яңа оңыш ұнынан ипи салды. Әді тігірмен ташыдай дәу жылы ипіні көкірегіне тіреп, қайырып кесті, тәлінкеге үйіп алдымызға қойды. Аша, хушлан, рахатлен. Бұйылғы жайда бірінші қат, апа менім тіңгеге тиіп өткен тігі сөзлерін қабатламады. Ол бір тәлінкедегі ипіге, бір әтіге қарап-қарап алды да, үстерге қойылған ипи балшықларын ұшына сыпырып, аузына қапты. Үш түбімді ипи балшығы. Қарымда ойланам қазір. Ипікәй, сен тіріклік шығанағы. Ипікәй, сен тән әғзам қуаты. Егіншінің бұразынаға тамған маңғай тері. Күзгі жиллерді жилфірді бұтырған қатфа яшыл ұжым қырлары көз қарашымды назлады. Язларын яшыл дұлқынларға қорап, көңілім дұлқынланды. Арыш сіркәсі ісілерін тоймастай болып, ютлығып суладым. Саллы туқ башақларыны қолыма алсам, ындырдағы мұл күшілләр көрсәм, қат-қат шүкіріне ақылдым. Шүкір, қытлық еллар юқ, балалар ашлық фәжиғасы көрмей өсе. Үш түбімді іпі валшығы. Дан сіңа, іпікәй. Шүрәт сіңа, іпі валшығы. Тәуге сұқлану. Біз 5-6 яшлардағы бір түркім балай, тігірмен артында үрдәк ұясы білән балық сүзәбіз. Еніш тіке қызыл ярлар арасындан бұрғаланып аға. Яр астыннан сырқып қына шешме бәріп шыға. Шешме шыққан орында суға тойынған сұры құм, шума ефәк тарттырып қойған көбік тип дегіз. Қолың білән қазып шықыр ясасаң, аңа шында оқ сап-салқын су мүлдіреп тұла. Тұтқан балықларымызны шында сала барамыз. Табыш шираттан, бір салғанда әлеккәні меңа болса, аннары Захарайға, Тайырға, аннар башқаға. Үрдәк ұясы кім қолына кірә, үлішіңә деген күмішін. Енішінің қай бір жері тубықтан, қай ұрыны тізден. Әмі тігірмен тарта башласа, білге өк жете, ағым күшейе. Ол шақта қайадыр кетіп, юғала таш башлар. Біз үрдәк ұясын бір шетке ташлап, лыш масыл болған ұштан күлмәкләрібізіні сығабыз, құры ұрын сайлап, құяшта қызынырға ятабыз. Дерәбізді әбилер қолы күбік бүртмәш тамырлы уғи ана яфрағы өсе. Дымлы ярларыны уқа шуқлы алтын сары шешәклер сары болған. Дауыл шешәкләрі. Үзмә, дауыл шығарасын. Тігірмен тартудан тұқтап, иниш агымы тынычланса, тагын үз шүгөлүбүзгә кирешәбез. Бу юлы чират минеке. Тирәнрәк урынга тиз тиңентен кирәм дә, үрдәк оясын агымга каршы куеп, суга батырам. Балайлар 15-20 адым түбәнрәк китеп, шупыр-шупыр балык куа. Йөрәгем дөп-дөп тибә. Ни көтәм? Дәү балык, алтын балык көтәм. Һәм хайран тамаша, теләгем кабул булды. Өлешемә көмеш түгел, алтын чыкты. Әнә ул үрдәк ясы төбендә ду килеп сикрә, бергәләнә. Саргылт тәңкәләре кояш нурында балкып-балкып китә. Ярга чыктым. Малайларының күзе шар булды, телләре тутлыкты. Әпләй, бар икән бәхтең, диләр. Шулай булмый ни. Моңа кадәр бу инештә булганы да юк иде мондый дәү балыкның. Кайтырмын игә, ушын алырмын әнинең. Мин артык дулкынланудан калтыранган кулларым белән балыкны үрдәк оясыннан тутып алдым. Тыпырдый, бургалана, ышкынып качмак була, йог инде бер килеп капкаш. Мин аны уги ана яфрагына түрүп, кепкама салдым да башыма кийип койдум. Тукта, тагын бир гына көрсөт инде, дей Ханиф. Көрсөттүм. Узак та өтмөдү, тагын келип жеткен. Хая хаман тиремели? Тире болмаска, ул сеңа майырык ташбаш түгел ле, дейм. Кепкамны батырыбырак кием да башкалар белән бергә балык кора китем. Тиз тиңентен инешкә керүем булды, артымнан килеп кемдер кепкамны күтәрде. Кая, әллә кайшан үлгәндер инде? Шуны гына көткән икән дәү балыгым, алтын балыгым. Суга шупылдап төште дә, вәссәләм, куйрыгын да булгамады. Ханиф, авызын ирәмсез кыйшайтып, мыскыллы елмайды да, һич бер сүз әйтмичә китеп барды. Мин дә әйтер сүз таба алмыйча катып калдым. Белмидем шул әле ул чакта дөньяда хөсетлек дигән нәрсәнең барлыгын. Кеше бәхтеннән көнләшүче, кеше шатлыгыннан кара киюче эшкерле бәндәләр барлыгына соңрак кына төшендем. Ә ул чакта сөмсерем кыйылып, малайлар төркеменнән читкә китеп бардым. Бер ялгызым кызыл яр итәгенә барып утырдым. Нишләгәнемне үзем дә байламыйча, давыл чәчәге өзеп алдым. Давыл чыкмады. Никтер күңелем давылланды. Башымны күтәрдем, күккә карадым. Һәм кинәт шунда бөтен кайгы-хәсрәтләрем юып алганда юкка чыкты. Күктә, биектә, зәп-зәңгәр төпсез тирәнлектә ике генә өем ак болыт йөзә иде. Күземне томалаган мөлдерәмә томан аша, ниндидер сихри тамаша булып күренделәр миңа алар ак болытлар. Моңа кадәр бер дә күргәнем булмаганмы шуларны? Әнием арыш урганда, Айман күләгәсендә чүпрәк имезлек имеп ятканда күзем төшмәгәнме? Бәпкә чирәмдә аунап-аунап уйнаган чакларда искәргәнем булмаганмы? Юктыр ахырысы. Беренче күрүем шушы булгандыр. Күрдем дә күңелемне әсир иттеләр. Ак болытлар. Ак болытлар. Шул көннән соң гомерем буена юлдаш булдылар миңа. Урманнарда йөрсәм, яфракларны аралап, зәңгәр күктән эзләдем. Су кыйнсам, дулкыннарга шалкан ятып, һаман күккә бактым. Җырласам, җырларыма керде шул өем болытлар, ятсам төшләремә. Озын иде гомер юллары. Күп дөньялар гизелде. Идел елгада йөздем. Көмеш күлләргә кармак салдым. Кара диңгез, Балтик дулкыннарында тирбәлгәнем булды. Хакасия далаларын, чулым буйларын таптадым. Кайсы гына суга кармак салсам да, күңелемнең кайсыдыр төшендә яшерен өмет пыскыды. Әлеге алтын балыгым килеп кабар кебек тоелды. Капса әгәр, ни сорар идем икән аннан? Юк, таш булатлар, алтын таулары таптырмас идем. Әй, алтын балык дияр идем мин аңа. Берни дә кирәкми. Тик кайтар мине кабат бала чагыма. Сүтлек кышыткан шулпасына да риза булырмын. Кайтар. Күрим бер шул инеш буйларын. Күрим ялан тәпием эзләрен.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Нәфис сүз остасы Айрат Арсланов язмасында язучы Габделхай Сабитов хикәяләрен тыңладыгыз. 2000-нче еллар башында әзерләнгән радиокомпозициянең мөхәррире Рөстәм Акъегет, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыләҗи. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам.